Þú sagðir okkur að væri álaga blettur í sjálf á.
Já, það er álaga blettur.
Hvernig er hann?
Það er nátt svona tangi sem kemur á milli tveggja gjáa og er kallar heinatangi.
Já.
Það er nú mörg örnefni þannig sjálfandri.
Já.
Og það er komið út af draum sem lang afi minn sem bjó fyrstur af þessari ætt þannig sjálfandri, hann dreymdi þennan draum á fyrsta ári þegar hann fer að búa þarna. Það menn hafi verið árið 1838.
Já.
Síðan hefur þessi sama ætt verið þarna. Það fór í eyði á fimmta tugnum núna, en ég á þessa eyju.
Já.
Heyrðir þú drauminn?
Ég heyrði hann, sko ekki frá honum, en ég heyrði hann frá dóttir hans.
Hvernig sagði hún frá draumnum?
Og ég segja það. Já. Það var þetta mun hafa verið, það gæti hafa verið 1837, en þó er til, var til byggingarbréf sem að er 38 og við skulum halda okkur að því. Þá hafa hann fengið miskosti byggingu fyrir þessar jörð. Að þá er það þegar hann er að slá og byrjar heim við bæ og slær suður túnið og er kominn fram undir þennan heiðnatanga. Þá var síður að leggja sig nokkurs konar hádegisblund, menn fóru þá snemma á fætur og lögðu sig hádegið. Og þetta gerir hann. Hann leggur sig og sofnar og dreymir að til hans kemur kona. Og biður hann að slá ekki túni sitt og sjá til að það verði aldrei slegið. Því heinatangin sé túni sitt. Hún búið þar með syni sínum því að maðurinn sinn hafi druknað, hann hefur farist sjónum. Og hann heitir henni því að hann skuli ekki gera það. Og síðan hefur heinatangin aldrei verið slegin. Og það er eins og þúpna röð þvert yfir tangan og að þessum þúfum má slá en ekki lengra. Og það þykir boða óláni í búskapnum ef að þennan tangi væri slegin.